ัสดีค่ะพบกับดิฉันอุษณีจุฑศิลป์นะคะกับรายการสารพันยามบ่ายนะคะรายการที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกวันพฤหัสบดีเวลา 14:00 นถึง 15:00 นโดยประมาณนะคะแล้วก็รายการของเรานะคะสำหรับคนที่สนใจที่จะร่วมสนุกกับรายการในท้ายรายการเราจะมีตอบคำถามชิงรางวัล นะคะหรือท่านใดที่จะติดต่อกับรายการสารพันยามบ่ายของเราในขนาดออกอากาศนะคะติดต่อมาได้หมายเลข02-504-4156ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการสารพันยามบ่ายของเรามีผู้ร่วมรายการอีก2ท่านมาจากฝ่ายอุทยานการศึกษานะคะเป็นสาวๆนะคะสาวๆอีก2ท่านสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันปิยนาถ สิริภูลสวัสดิ์นะคะ
สวัสดีค่ะดิฉันชนัดดาสีลุงค่ะ
ค่ะนะคะแล้ววันนี้ในรายการของเราก็จะมีเรื่องที่น่าสนใจโครงการดีๆที่นำมาฝากนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการสำนิธิบัตรนะคะโครงการสำนิธิบัตรบัณฑิตศึกษาหรืองานกฐินที่เพิ่งเสร็จไปของมหาวิทยาลัยนะคะและงานต่อมาคืองานรอยกระทงนะคะที่จะมีขึ้นในเดือนนี้นะคะแล้วก็ในช่วงของศิลอันพลน้อยนะคะสำหรับคนที่อยากผอมหรือว่าคนที่ มีหัวหน้าแล้วหัวหน้าเราน่าจะเป็นอย่างไรดีหรือว่าหัวหน้าเนี่ยน่าจะทำงานร่วมกับเราอย่างไรหรือว่ามีหลักยังไงให้กับหัวหน้าได้บ้างหรือว่ามีคำอธิบายอะไรให้กับลูกน้องได้บ้างนะคะก็จะมีในเรื่องของ7ประการกินยังไงให้ผอมนะคะแล้วก็หัวหน้างานควรทำตัวเป็นโค้ชของทีมนะคะในช่วงแรกนี้ก่อนที่เข้าไปฟังในรายการต่างๆของเราขอพักฟังเพลงสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
ฉันนั้นมีดอกไม้แต่ฉันไม่รู้จะไปให้ใครเพราะว่าฉันไม่มีจุดหมายมันไม่มีเธออยู่ตรงนี้ oh. ในมือของฉันนั้นมีความฝันแต่ฉันจะฝันไปเพื่ออะไรฝันก็ฝันไม่มีความหมายมันไม่มีใครยังคงฉันนั้นมีความรักและฉันก็หวังว่าคงสักวันนับถอยหลังตลอดวันนั้นวันที่มีเธออยู่ตรงนี้ข้างกันคนที่ฟ้าส่งมาให้ฉันคนคนนั้นจะเป็นคนแบบไหนคนที่เดินตากฝนกันจนวันสุด
คนบนฟ้านะคะของพาราดอกนะคะก็เป็นเพลงฟังสนุกในช่วงบ่ายนะคะเพื่อเราจะไม่ได้ หลับกันไปนะคะก็ฟังเพลงสนุกๆอันนี้อย่างที่คุยในทีแรกกันนะคะว่าเรามีโครงการดีๆที่ทุกครั้งเราก็จะมาคุยให้ฟังนะคะโครงการแรกของเราก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรนะคะโครงการนี้ตอนนี้เปิดเป็นรุ่นที่82แล้วนะคะเรารับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคมนะคะเป็นโครงการที่เปิดให้กับผู้สนใจเรียน4เดือนนะคะเป็นชุดวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีนะคะเราไม่จำกัดวุฒิการศึกษาของผู้เรียนนะคะแต่ท่านผู้ไหนที่มีการวางแผนไว้ว่าจะเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยในฐานะเป็นนักศึกษาก็สามารถเรียนโครงการนี้ก่อนได้นะคะเพื่อจะทดสอบตัวเองว่าจะไหวไหมนะคะที่เข้าเรียนในโครงการนะคะแล้วก็วันเรียนก็คือตั้งแต่คุณได้รับเอกสารการสอนก็สามารถจะศึกษาด้วยตนเองจากเอกสารการสอนได้เลยนะคะวันสอบก็คือในวันที่เสาร์ที่27และอาทิตย์ที่28เมษายนนะคะชุดวิชาเนี่ยเราจะมีรายละเอียดอยู่ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะคลิกเข้าไปที่สัมฤทธิบัตรคลิกเข้าไปที่รุ่นที่82นะคะเราก็จะมีทั้งหมด12สาขาวิชานะคะที่เราเปิดให้คุณสนใจวิชาไหนก็สามารถคลิกเข้าไปในสาขาวิชาแรกนะคะได้เลยนะคะแล้วก็มีชุดวิชามากมายนะคะ200กว่าชุดและสำหรับท่านใดที่อยากเรียนภาษาจีนเราก็มีด้วยนะคะมีภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร1ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร2แล้วก็ภาษาจีนที่เราเปิดใหม่ขึ้นอีกชุดหนึ่งคือภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์นะคะตรงนี้ใครสนใจก็สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะแล้วก็สำหรับคนที่เรียนในโครงการแล้วเราจะมีการทดสอบด้วยนะคะอย่างวันนี้ดิฉันได้ให้ข้อมูลกับผู้สนใจเรียนไปว่าเขาอยากจะมาซื้อหนังสืออย่างเดียวก็ยังบอกว่าถ้ามาซื้ออย่างเดียวเนี่ย เงินที่ใช้ในการซื้อในโครงการเนี่ยไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายนะคะแต่ก็สามารถที่จะสอบได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ในหลักสูตรของกองหลักการเนี่ยเราจะมีการสอบนะคะแล้วเมื่อทดสอบผ่านแล้วชุดวิชาเหล่านั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณสนใจที่จะเรียนเป็นนักศึกษาก็สามารถจะโอนเข้าไปได้ด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นโครงการดีๆนะคะเป็นโครงการสัมฤทธิบัตรในระดับปริญญาตรีนะคะแล้วเรายังมีอีกโครงการนึงใช่ไหมคะคุณบิยานา
ใช่ค่ะอันนี้เรียกว่าโครงการสัมฤทธิบัตรเหมือนกันนะคะแต่เป็นระดับบัณฑิตศึกษานะคะซึ่งเป็นชุดวิชาในระดับปริญญาโทค่ะคุณอุษณีที่เราเอามาให้ผู้สนใจได้ศึกษาต่อนะคะสมมุติว่าคืออยากจะต้องการเพิ่มพูนความรู้นะคะหรืออาจอยากจะเรียนต่อเป็นนักศึกษาปริญญาโทกับมหาวิทยาลัยจะไม่ต่างกันกับระดับปริญญาตรีนะคะก็เป็นการนำชุดวิชาของปโทมาเปิดให้ผู้สนใจเข้าสนใจมาสมัครเป็นรายชุดวิชานะคะหรือว่าในอนาคตคิดว่าจะมาสมัครเป็นนักศึกษาปโทของมหาวิทยาลัยก็เก็บสะสมชุดวิชานี้แล้วก็นำมาโอนเข้าสู่โครงสร้างได้นะคะซึ่งปีหนึ่งเนี่ยเราจะเปิดประมาณ2รุ่นซึ่งตอนนี้ปีนี้หมดไปแล้วนะคะก็จะไปเริ่มรับอีกทีคือปีหน้านะคะเริ่มมกรานะคะเปิด2รุ่นรุ่นถัดไปจะเป็นรุ่นเท่าไหร่นะคะคุณอุษณีน่าจะเป็นรุ่นที่ประมาณ10รุ่นที่20ถึง21นะคะถ้ายังไงลองเข้าไปเช็คทางหน้าเว็บไซต์ได้อีกทีนะคะ ตอนนี้จะมีของปีหน้าเนี่ยเราจะเปิดทั้งหมด7สาขาวิชานะคะแล้วเป็นโครงการที่นำชุดวิชาในระดับปโทนะคะมาแล้วผู้เรียนเนี่ยสามารถเรียนสะสมเพื่อเก็บหน่วยกิตแล้วโอนเข้าสู่โครงสร้างในระดับปริญญาโทได้นะคะแต่ข้อแม้ของสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษานี่คือคุณต้องจบปริญญาตรีแล้วเท่านั้นนะคะ
ค่ะ
แล้วค่าลงทะเบียนต่อชุดวิชานึงก็อยู่ที่ 11,200 บาทนะคะตรงนี้เนี่ยโครงการนี้จะพิเศษตรงที่ว่าสมมุติว่านักศึกษาที่มาสมัครเป็นนักศึกษาปโทของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะไม่ผ่านการคัดเลือกก็สามารถมาทดลองเรียนกับเรานะคะแล้วถ้าคุณผ่านตรงเนี้ยคุณก็จะเหมือนจะเป็นทางเปิดตัวนึงที่ถ้าคุณผ่านของสัมฤทธิบัตรบัณฑิตเนี่ยนะคะเรียนแล้วผ่านสอบผ่านเนี่ยคะถือว่าเป็นคุณสามารถเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยได้นะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่เข้าไปเป็นข้อมูลการคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยนะคะ1ชุดวิชาจะมีอยู่ประมาณ6หน่วยกิตนะคะแล้วในโครงสร้างหนึ่งของปริญญาโทน่าจะอยู่ประมาณ40กว่าหน่วยกิตนะคะคุณใช้วิธีเรียนสะสมไปทีละนิดละนิดแล้วก็โอนเข้าสู่โครงสร้างของปโทคือไม่ต้องลงสมัครเป็นนักศึกษาปโทเต็มตัวนะคะเหมือนกับว่ามาทดลองเรียนระบบทางไกลกับมหาวิทยาลัยแล้วก็โอนเข้าสู่โครงสร้างปกติได้นะคะไม่ต่างกันเลยนะคะถ้าสนใจยังไงเนี่ยนะคะของปีหน้าเนี่ยคุณสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ทางหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะไปที่อะไรนะคะคุณอุษณี
สัมฤทธิบัตรค่ะเข้าไปที่ไอคอนสัมฤทธิบัตรนะคะแล้วก็คิดสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
ใช่ค่ะ
นะคะ ในของสัมฤทธิบัตรเนี่ยเราจะมีตัวที่เป็นไอเทมต่างๆอยู่หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นสัมฤทธิบัตรสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษาร ายการวิทยุกระจายเสียงที่เราออกอากาศอยู่ขนาดนี
้
ก็จะมีเป็นเรียกว่าย้อนหลังนะคะให้สำหรับผู้ฟังที่สนใจเข้าไปคลิกฟังได้ด้วยนะคะแล้วก็มีเว็บแคสติ้งนะคะเป็นวิทยุออนไลน์ซึ่งสำนักการสาธารณสุขดำเนินการนะคะก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆที่คุณสนใจเกี่ยวกับเรื่องเผยแพร่ความรู้ต่างๆเราก็จะมีให้หลากหลายนะคะรวมทั้งสาระน่ารู้นะคะที่จะเป็นบทความขึ้นทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะและสำหรับผู้ใดสนใจอยากเป็นนักเขียนมือใหม
่
ตรงนี้มีรางวัลนะคะ
บอ
กตรงนี้มีรางวัลมีค่าตอบแทนให้นะคะสำหรับผู้ที่สนใจก็เข้าไปคลิกในสาระน่ารู้ได้นะคะจะมีรายละเอียดและระเบียบการต่างๆที่อยู่ในนั้นนะคะแม้แต่ใบสมัครหรือรายละเอียดของสมิทธิบัตรหรือสมิทธิบัตรบัณฑิตนะคะ
สามารถดาวน์โหลดได้เลย
ถ้าพอของสมิทธิบัตรบัณฑิตเนี่ยต้องประมาณปีหน้าเราถ
ึ
งจะมีรายละเอียดให้นะคะ
ของปีหน้านี่ก็เท่าที่บอกนะคะประมาณ7สาขาวิชานะคะก็ลองเข้าไปดูซึ่งจริงๆเสริมอีกนิดนึงนะคะของสมิทธิบัตรบัณฑิตเนี่ยสามารถลงทะเบียนได้ใน1รุ่นเนี่ยนะคะไม่เกิน2ชุดวิชานะคะคือคุณอาจจะลงข้ามว่าเราอาจจะไม่ได้เรียนเพื่อจะเป็นนักศึกษาปริญญาโทแต่เราเพียงต้องการอยากจะรู้ของสาขานั้นต่างกันเนี่ยคุณสามารถลงสลับได้นะคะไม่จำเป็นว่าใน 1-2 ชั่วชาต้องเป็นสาขาเดียวกันไม่ใช่นะคะสามารถลงสาขานี้แล้วก็เลือกอีกสาขานึงได้เหมือนกันนะคะ
แล้วก็สำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจแล้วก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยเคลียร์หรือว่ายังไม่แจ่มแจ้งในเรื่องราวต่างๆนี้ก็สามารถติดต่อมาหาเราได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์025-04-7711-2นะคะไม่ว่าจะเป็นสัมฤทธิบัตรสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษาหรือว่าบทความขึ้นทางอินเทอร์เน็ตสาระน่ารู้ของเราก็ได้เหมือนกันนะคะค่ะอันนี้ก็คือโครงการดีๆที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องเราจัดให้สำหรับผู้สนใจจะเรียนนะคะแล้วมีอีกหนึ่งโครงการที่เป็นงานหนึ่งของสำนักการศึกษาต่อเนื่องด้วยในเรื่องเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมนะ
คะ
ซึ่งเราเพิ่งจะเสร็จไปไม่นานนี้เองถูกไหมคะคุณชนดา
ใช่ค่ะเราเพิ่งไปจังหวัดชุมพรกันมานะคะ
เป็นงานกฐินของมหาวิทยาลัยนะคะ
ใช่ค่ะเป็นกฐินพระราชทานค่ะ
เล่าให้ผู้ฟังเราฟังนิดนึงนะคะเราทำไปเมื่อวันที่เท่าไหร่คะ
เราจัดไปเมื่อวันที่10พฤศจิกายนนะคะเป็นงานกฐินพระราชทานที่วัดชุมพรรังสรรค์นะคะ
ก็เมื่อวันเสาร์ที่แล้วนี่เอง
ใช่ค่ะบรรยากาศนี่น่าดีใจนะคะคุณปิยนาถเพราะว่าเงินที่เราได้เอาไปทำบุญกันเนี่ยนะคะยอดที่ใช้ในคำประกาศนะคะเราได้ไป 1,589,841 บาทเลยนะคะ
ถือว่าเยอะทีเดียวนะ
ถือว่าเยอะค่ะและนี่ยังไม่รวมที่หลังจากที่พอเรา
ปิดยอดแล้ว
ใช่นะคะก็จะมี
ก็ยังมีชาวบ้านที่เข้ามาเขาเรียก
ยังมา
ทำบุญ
อยู่นะคะแล้วก็มีคุณลุงคนนึงเขาก็จะเดินเอาเงินมาทำบุญบ่อยมากค่ะไม่ทราบว่าเขาไปรวบรวมมาจากไหนแต่คุณลุงนี่หน้าตาใจดีมากนะคะ
ค่ะ
น่ารักมากแล้วคนที่ชุมพรเขาก็ต้อนรับเราอย่างดีค่ะนะคะการเดินขบวนของเราเนี่ยเวลาออกจากโรงเรียนนะคะเราเดินมาเนี่ยพวกชาวบ้านเขาก็จะ
คอยใช่
ไหมคะก็จะยืนดูต้อนรับแล้วก็ยังมีการบริจาคตามทางด้วยนะคะ
คือเราจะมีน้องๆนักเรียนนะคะถือขันรับบริจาคนะคะไม่เรียกบริจาคต้องเรียกทำบุญ
ทำบุญ
น้องๆก็จะถือขันให้ผู้สนใจเข้าร่วมทำบุญนะคะระหว่างทางก็มีประชาชนให้ความสนใจเยอะเหมือนกันค่ะ
ค่ะ
ระยะทางในการเดินจากโรงเรียนถึงวัดนี่ก็หนักเหมือนกันนะคะประมาณโลกับอีก
300เมตรนะคะ
300เมตรผู้บริหารเราเดินกันเมื่อยเลย
นะคะแต่การที่เดินไปเนี่ยคือทุกคนเนี่ยเดินด้วยความตั้งใจนะคะแล้วก
็
มีความรู้สึกว่ามีความสุขกับการที่เราได้ไปทำบุญในครั้งนี้กันนะคะก็เลยเอาบุญมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
เป็นงานกฐินของมหาวิทยาลัยซึ่งเราได้รับความร่วมมือจากนักศึกษา
ใช่ค่ะ
ประชาชนนะคะแม้แต่ทั้งตอนช่วงสอบคุมสอบอะไรเนี่ยก็จะมีการให้ทำบุญร่วมด้วยนะคะเราก็เลยจะได้ยอดเงินจากเกือบจะเรียกว่าทั่วประเทศเลยนะคะ
ใช่ค่ะ
มาสนับสนุนงานกฐินของมหาวิทยาลัยนะคะและอีกงานหนึ่งใกล้ๆนี้เองนะคะซึ่งเป็นเทศกาลวันแห่งความสุขนะคะต้องเรียกว่าความสุขของคนไทยเลยนะคะ
ค่ะ
ก็คืองานลอยกระทงของมหาวิทยาลัยนะคะ
ใช่ค่ะปีนี้ลอยกระทงของเราอะนะคะจะจัดภายใต้ชื่องานนะคะชุมชนร่วมใจเชิดชูวัฒนธรรมไทยลอยกระทงที่มสท.นะคะตอนนี้เป็นครั้งที่8แล้วค่ะ
ค่ะในงานนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างคะ
งานนี้ของเรานะคะก็จะมีออกร้านของหน่วยงานนะคะแล้วก็มีการสาธิตการทำเขาเรียกอะไรนะคะขนมนะคะอาทิเช่นขนมถั่วแปบแล้วก็สาธิตงานฝีมือก็พับดอกไม้จากใบที่เขาบูชาพระนะคะใบเตยค่ะพับดอกไม้ใบเตยนะคะแล้วก็ที่เขาคลาวนะคะก็จะมีเป็นทั้งศาสตร์ที่งานฝีมือแล้วก็อาหารไทยนะคะ
ก็เรียกว่างานฝีมือของคนไทย
ใช่ใช่
ขนมโอท็อปขนม
ใช่ค่ะขนมด้วยนะคะ
ขนมไทย
ขนมไทยๆก็จะมาจากของวัฒนธรรมจังหวัดนนท์นะคะจะเป็นสินค้าเด่นๆของจังหวัดนนท์นะคะ
เริ่มกันประมาณกี่โมงคะ
จริงๆแล้วตรงเนี้ยนะคะเรากำหนดไว้ที่11โมงเนี่ยก็คือจะเริ่มแล้วนะคะมีการจำหน่ายสินค้าทั่วไปจากหน่วยงานต่างๆแล้วก็ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเองนะคะแล้วก็หน่วยงานภายนอกแล้วก็แม่ค้าทั่วไปที่ร่วมมือกันจัดนะคะเริ่มตั้งแต่11โมงแต่ถ้าตัวงานจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเริ่มกันประมาณ5โมงเย็นนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะตั้งแต่5โมงเย็นเราก็จะเริ่ม
เราจะเริ่มเปิดร้านช้อนไข่ทองคำนะคะอันนี้ทุกคนนี่จะตื่นตาตื่นใจกับช้อนไข่ของเรามากนะคะทุกปี
ทองคำนะคะ
ทองคำ
ต้องคำหาต้องคำหานะคะ
คำนิดนึง
ค่ะแล้วก็จะมีการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งนะคะของวงผ่องพลอยนะคะ
ค่ะแล้วสักประมาณ6โมงเย็นนะคะเราก็จะทำพิธีเปิดงานกันนะคะค่ะแล้วก็จากนั้นเราก็จะยังมีขับร้องนักร้องของเรามีใครบ้างนะคะ
เป็นศิลปินแห่งชาตินะคะอันนี้ต้องแจ้งนิดนึงเป็นศิลปินอาวุโสนิดนึงอ่ะนะคะคนแรกก็เลยนะคะคุณชายเมืองสิงห์นะคะคนที่2ก็จะมีแม่ของศรีวรนุชนะคะคนที่3ก็คุณชัยชนะบุญโชตนะคะ
ค่ะ
อาจจะดูเก่าไปนิดนึงเพราะท่านเป็นศิลปินแห่งชาติแล้วนะคะ
แต่ท่านทั้ง3คนก็ยินดีมาร่วมงานกับมหาลัยของเราอ่ะนะคะ
แล้วก็จะมีการประกวดนางนพมาศนะคะประกวดกระทงแล้วจะมีการจุดพลุดอกไม้ไฟด้วยนะคะภายในงานนะคะ
ค่ะแล้วถ้าเกิดผู้สนใจที่อยากจะร่วมงานประกวดตอนนี้ยังสมัครเข้ามาได้ไหมคะ
คือตรงนี้จะมีเกณฑ์การสมัครนิดนึงอ่ะนะคะยังไงก็ต้องติดต่อมาที่ฝ่ายอ่ะค่ะโทรมาที่025047732ก็ได้ค่ะ
ค่ะนะคะ
ถ้าใครสนใจเพิ่มนะคะ
นะคะใครสนใจเรื่องเกี่ยวกับการประกวดกระทงสนใจเรื่องเกี่ยวกับการประกวดนางนพมาศนะคะก็ติดต่อมาทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะ025047732
ค่ะ
ค่ะนะคะตรงนี้ก็คืองานเนี่ยจะดำเนินไปเรื่อยๆถูกไหมคะที่ถ้าเกิดใครที่เคยเข้ามาเที่ยวงานของมหาวิทยาลัยจะทราบว่างานของเรานี่ปลอดเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด
ค่ะ
นะทุกชนิดเลยนะคะ
สุรายาเสพติดเราไม่
ได
้
เลยนะคะแล้วก็เป็นการเที่ยวที่ปลอดภัยนะคะเราจะมีหน่วยรักษาความปลอดภัยนะคะ
เราจะอบอุ่นแบบครอบครัว
ค่ะดูแลอยู่นะคะแล้วก็เป็นงานที่จัดยิ่งใหญ่ทุกปีนะ
คะ
ปีนี้เป็นปีที่8แล้วนะ
คะ
ถ้ายังไงผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะก็มาได้เลยนะในวันที่เท่าไหร่นะคะ
วันที่28นะคะ20วันพุธที่28พฤศจิกายน2555ค
่
ะ
ค่ะนะคะก็คือภายใต้ชื่องาน
ชุมชนร่วมใจเชิดชูวัฒนธรรมไทยรอยกระทงที่มสท.ค่ะ
ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นโครงการดีๆโครงการหนึ่งนะคะในเรื่องเกี่ยวกับทางด้านศิลปะวัฒนธรรมซึ่งสำนักการสาธารณเนื่องก็เป็นผู้ดำเนินการในเรื่องนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงก่อนที่จะเข้าไปในเรื่องหลายๆเรื่องที่บางคนเอ๊ะจะกินยังไงเห็ดหอมหรือไม่หอมนะคะหรือว่าจะหัวหน้าเป็นยังไงเป็นโค้ดหรือไม่เป็นโค้ดนะคะเดี๋ยวขอพักฟังเพลงสักครู่ติดต่อค่ะ
ก่อนได้ไหมรัก
น่ารักและชื่อเพลงก็น่ารักด้วยนะคะเป็นเพลงเดิมแล้วก็นำมา cover ใหม่ใช้ประกอบภาพยนตร์นะคะเพลงน่ารักนะคะค่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ที่คุยกันไว้หลัก7ประการกินให้หอมค่ะจะเป็นไปได้เหรอคะคุณปิยนาถ
เดี๋ยวเราจะบอกว่าพอกินให้ผอมเสร็จเราก็จะไปเข้ากับเพลงเมื่อกี้ไงคะแล้วก็จะน่ารักด้วยใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าหลัก7ประการกินให้ผอมทำยังไงนะคะสาวๆนะคะที่เขาบอกว่าอยากมีหุ่นดีเนี่ยนะคะจะมีความเชื่อฝังใจเสมอเลยใช่ไหมคะคุณชนะดาว่าจะลดน้ำหนักคือต้องทำยังไงคะคุณชนะดา
ลดน้ำหนักเนี่ยจะให้หุ่นดีเนี่ยดิฉันก็เครียดอยู่นะถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังได้เห็นหุ่นดิฉันตอนนี้จะทึ่งนะคะกับการที่ดิฉันต้องมาพูดเรื่องกินให้ผอมเนี่ยค่ะ
ต้องบอก
ดิฉันจะเครียดนิดนึง
คุณชนะดาคนที่เลือกเรื่องนี้ผอมอยู่แล้วเนาะ
น้องคุณอุศนีแล้วเหมือนกับว่าเขามากระทบชิงเรายังไงไม่รู
้เขาเรียกอีกกัดตบ
ใช่
ไม่ใช่ค่ะจริงๆคืออยากจะเอามาแนะนำผู้ร่วมรายการทั้งสองคนนะคะว่าฟังแล้วอาจจะหุ่นดีนะคะเราจะมาบอกว่าจริงๆแล้วทุกคนจะมีความเชื่อใช่ไหมคะว่าลดน้ำหนักนี่คือการกินให้น้อยลงหร
ือ
ว่าอดอาหารอะไรประมาณนี
้ตอนแรกๆดิฉันก็สับสนใช่ว่าสับสนว่าตกลงว่าที่ให้กินให้ถูกหลักเนี่ยก็คือถ้าอยากผอมดิฉันต้องอดอาหารใช่หรือไม่
เขาบอกว่าจริงๆแล้วนั่นคือทฤษฎีที่ผิดนะคะเขาบอกตอนแรกๆเนี่ยจะได้ผลแต่สักพักเนี่ยมันจะกลับมาอ้วนเหมือนเดิมนะคะ
โยโย่ใช่ไหมคะ
ใช่ยังไงก็หนีไม่พ้นนะคะเขาบอกว่าการควบคุมอาหารนะคะไม่เหมือนกับการอดอาหารการเลือกอาหารที่กินอย่างสม่ำเสมอและมีประโยชน์เนี่ยนะคะจะทำให้ร่างกายในระยะยาวเนี่ยนะคะสามารถควบคุมน้ำหนักได้ดีกว่า
แล้วไม่ระยะสั้นล่ะคะน้ำหนักก็ยังไม่ลงป่ะคะ
อันนี้เอาเฉพาะหน้าไปก่อนนะคะ
เอาเฉพาะหน้าไปก่อนนะคะทีนี้เรามาดูนะคะเขาบอกว่าแนะนำนะคะ7ประการการกระทำอยู่7ประการในการกินอาหารให้ร่างกายหุ่นดีนะคะเน้นขอเน้นนะคะคุณอุศนีฟังด้วยนะคะ
นะคะผู้ฟัง
อย่างแรกเลยนะคะให้ลดคาร์โบไฮเดรตก่อนค่ะ
เขาบอกอย่างแรกนี่คือให้ลดคาร์โบไฮเดรตนะคะให้ลดไม่ต้องอดอย่าสับสนกันนะคะขอเน้นการลดแป้งลงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักเป็นอย่างมากนะคะแป้งที่เรากินเข้าไปนะคะเขาบอกว่าหรือแป้งที่เราทานเข้าไปเนี่ยเกินหรือมากเกินความจำเป็นเนี่ยนะคะร่างกายเนี่ยจะไปเปลี่ยนเป็นน้ำตาลแล้วก็ทำให้ร่างกายต้องผลิตอินซูลินนะคะออกมาเพื่อเอาน้ำตาลเนี่ยไปเก็บไว้อยู่ในเซลล์ที่ร่างกายใช้สะสมนั่นก็คือไขมันนะคะเอาไปสะสมในรูปของไขมันเพื่อมีไว้ใช้ในยามจำเป็นแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้จำเป็นเอาไขมันตรงนั้นออกมาใช้เลย คือเหมือนทานเข้าไปแล้วคุณก็เอาไปผลิตและสะสมไว้เป็นห่วงยา
ฟังนิดนึงค่ะว่าขณะที่ดำเนินรายการหัวเราะรื่นเริง
เขาม
ี
ความสุขค่ะคุณอุศนีเขามีความสุขกับเรามากนะคะ
เขาบอกอาหารที่คุณทานเข้าไปเนี่ยนะคะคุณก็จะไปแปรเปลี่ยนไปอยู่ในเซลล์ที่คุณสะสมไว้คือไขมันคุณลองจับรอบเอวดูนะคะคือน้ำมาก็ไม่มีการจมนะคะก็จะเป็นห่วงยางรอบเอว
อันนี้ที่ฉันมั่นใจมากนะคะเวลาที่ฉันลงน้ำเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าตรงนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้เอามาใช้เลยก็ทานเข้าไปก็สะสมอยู่อย่างนั้นก็ดังนั้นให้ทานทุกมื้อแต่ให้น้อยลงนะคะ
แต่มีการเลือกทานด้วยถูกไหมคะ
อาหารจำพวก
ประเภทอะไรนะคะพิซซ
่
า
อะไรประมาณนี้
อันนั้นของโปรดเลยนะคะ
ไม่ได้ค่ะไม่ได้
เพราะฉันดิฉันทานข้าวเสร็จดิฉันก็ต้องทานขนมหวานด้วยค่ะ
อันนั้นก็ไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะคุณมีการไม่ได้
ค่ะแล้วเขาบอกมาดูอาหารนะคะอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตนะคะก็ได้แก่ข้าวขนมปังเส้นก๋วยเตี๋ยวพิซซ่าขนมหวานนะคะ
ของโปรดดิฉันทานค่ะ
การกินแป้งพวกนี้นะคะเขาบอกว่าให้คุณทานได้แต่ให้ลดปริมาณลงครึ่งนึง
อันนี้คิดหนักเลยนะคะ
จากที่เคยรับประทานนะคะอย่างก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเคยทานทีละ2ชามก็ให้เหลือ1ชามนะคะหรือว่าไม่ก็ไปทานเกาเหลาแทนกินข้าวทีละชามพูนก็ให้ลดลงนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะอย่างนั้นก็ครึ่งถ้วยแต่ละมื้อนะคะเขาบอกให้มีการกินคาร์โบไฮเดรตที่ไม่เท่ากันในมื้อเช้าให้กินปริมาณที่สูงที่สุดนะคะมื้อกลางวันให้กินปริมาณที่ปานกลางส่วนมื้อเย็นกินแป้งให้น้อยที่สุดไม่ใช่ไม่กินอาหารเลยนะคะคือตอนเย็นเนี่ยให้กินแป้งให้น้อยที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าไม่กินเลยเนี่ยถือว่าไม่ถูกต้องด
ัง
นั้นก็คือต้องทานแต่ให้ทานน้อยลง
นี่คุณอุศนีดิฉันจะบอกนะคะที่ฉันทำสวนทางกับเขาหมดเลยค่ะ อาหารมื้อเย็นดิฉันทานแป้งเยอะที่สุดนะคะ แล้วก็มื้อกลางวันเนี่ยดิฉันอาจจะทานแบบว่าหนักพอประมาณแต่อาหารเช้าเนี่ยดิฉันไม่ทานเลย
จะบอกว่าคนส่วนใหญ่มื้อเย็นเป็นมื้อที่ครบ
ครอบครัว
ใช่
ครอบครัว
แฮปปี้มากเลยค่ะ
รับประทานแล้วมีความสุข
ทานไปคุยไป
ทาน
เอากันไป
ใช่ทานกับคนในครอบครัวของเราเราก็จะมีความสุข
ใช่แต่อย่างแนะนำนิดนึงว่าทานคาร์โบไฮเดรตหรือข้าวเนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นข้าวกล้องจะดีมากนะ ะคะก็จะทำให้เราทานได้น้อยและอิ่มได้นาน
คุณรุจนีค่ะปัจจุบันดิฉันก็ทานข้าวกล้องค่ะ
แต่รู้สึกยิ่งทานยิ่งอร่อยนะคะข้าวกล้อง
ต้องทานกับคนข้างๆแหงเลยยิ่งทานยิ่งอร่อยเนี่ยนะคะก็ฝากเอาไว้นะคะสำหรับคนที่จะเลือกทานคาร์โบไฮเดรตก็อยากให้จะทานพวกสารไม่ฟอกนะ
คะ
ไม่ว่าเป็นขนมปังโฮวีตข้าวกล้องไม่ว่าสังหยดหรือว่าข้าวกล้องงอกไม่งอกได้หมดเลยนะคะแล้วก็ทานน้ำให้เยอะนิดนึงนะคะจะได้ทำให้อิ่ม
อืดด้วย
นะคะอิ่มเรื่องต่อไป
ที่2ข้อที่2นะคะเขาบอกกินโปรตีนให้เพียงพอนะคะการควบคุมน้ำหนักเนี่ยเขาบอกย้ำไม่ขึ้นใจเลยนะคะไม่ใช่การอดแต่เป็นการกินอย่างฉลาดนะคะข้อแรกนี่คือลดแป้งให้มากที่สุดนะคะข้อที่2นะคะต้องอย่าได้ละเลยการกินโปรตีนให้เพียงพอและมากพอนะคะหลายคนเรียนมาตอนเด็กนะคะวิชาสุขศึกษาว่าโปรตีนเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหร
อ
แต่ผู้ใหญ่นะคะว่าไม่จำเป็นต้องเจริญเติบโตแล้วก็เลยจะไม่ค่อยทานกันนะคะการกินโปรตีนสำคัญในวัยผู้ใหญ่คือการนำไปสร้างกล้ามเนื้อคือพวกเรานี่ยังต้องใช้โปรตีนอยู่เหมือนกันนะ
คะ
ถ้ากล้ามเนื้อมีมากร่างกายก็เผาผลาญได้มากเทียบกับผู้ชายกับผู้หญิงนะคะที่กินเท่ากันหรือผู้ชายที่กินมากกว่าแต่ทำไมไม่อ้วนเห็นไหมคะบางคนทานกลับเยอะ
ไม่เขาเรียกการเผาผลาญดี
ไม่คือโปรตีนมันยิ่งไปทำให้
ระบบการเผาผลาญเราดีขึ้นแทนที่จะอยู่นิ่ง
ๆใช่
มันมีการขยับของการเผาผลาญอาหาร
ผู้หญิงนี่บางคนจะทานข้าวเยอะทานกลับน้อยแบบคนไทยไงคะ
ค่ะ
เขาจะบอกไงทานกลับมากเป็นดีซาน
เป็นทานขโมย
เนี่ยแล้วค่ะคุณปิยะนาถเริ่มแล้วทั้งข้าวกับทานน้อยสมองไม่ไปเลย
นี่คุณอุษณีคนที่บ้านเนี่ยทานเท่าคุณอุษณีใช่ไหมคะแต่เขาพอผ่านดีกว่าเมื่อวานเลยตัวเล็กเลยเมื่อวานมาทานดิฉัน
ใช่ไหมนั่นแหละค่ะ
เขาห้ามเปิดเผยความลับทางราชการ
ค่ะ
เอาไปถึงไหนแล้วลืมไหมคะ
ก็ถึงเรื่องเกี่ยวกับทานโปรตีนทีนี้มีข้อแนะนำนิดนึงคือถ้าเกิดว่าเป็นน้องๆที่ยังอายุไม่เกิน25หรือเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยโปรตีนทานได้ทุกอย่างแต่ถ้าเลยวัย40แล้วเราต้องเลือกทานเนื้อปลาก็โปรตีนเหมือนกัน
นะคะ
ทานได้เต็มที่เลยแล้วก็หนังเหนิงนี่อย่าไปทานเขาทานเฉพาะเนื
้อตอนนี้ดิฉันยังทานพวกหมูพวกไก่ได้อยู่
ได้ค่ะ
ย
ังไม่ต้องเน้น
จวนแล้ว
นะคะก็อาจจะเป็นทานแต่กับข้าวไม่ต้องทานส่วนกับคำโบราณแล้วกันนะคะ
ค
่ะข้อ3นะคะเขาบอกกินโปรตีนก่อนเสมอนะคะการที่เรากินสัดส่วนโปรตีนให้มากและที่สำคัญคือเป็นสิ่งแรกๆที่เข้าปากในมื้ออาหารนั้นๆหรือบางคนกินอาหารที่เสริมกลุ่มโปรตีนก่อนมื้ออาหารก็จะเป็นการส่งเสริมให้ร่างกายดึงเอาโปรตีนไปสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นใช่
แต่โดยนิสัยคนไทยอะนะคะเวลาน่าก็จะทานข้าวก่อน
ทานข้าวก่อน
ใช่
ใช่เขาบอกว่าโปรตีนเนี่ยมันจะไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้คนเราอะนะคะการอดอาหารไม่กินตามมื้อปกติทำให้การเผาผลาญร่างกายลดลงไปถึง 50% เชียวนะคะ
โอ้
ใช่ไม่น่าเชื่อนะคะ
ผู้ฟังต้องเข้าใจนิดนึงว่าหลักการกินอาหารแล้วมันจะมีหลักการเผาผลาญอาหารด้วยนะ
คะ
กินเพื่อให้เผาผลาญได้ดีไม่ใช่กินเพื่ออดแล้วก็จะบวมกลับมาโยโย
่ใช่ดังนั้นโปรตีนบางคนที่ว่ากินเนื้อสัตว์แล้วทำให้อ้วนจริงๆแล้วมันก็เป็นการเผาผลาญส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เผาผลาญเออใช่ต้องเลือกให้ถูกต้องนะคะ
ใช่
เขาบอกการถ้าเราไม่ทานเลยในตามมื้อปกติเนี่ยการเผาผลาญร่างกายจะลดลงไปตั้ง 50% คนที่ลดด้วยการอดช่วงแรกจะดีใจกับน้ำหนักที่หายไปแต่ร่างกายจะถูกลดกล้ามเนื้อลงไปด้วยที่จะช่วยเผาผลาญให้ร่างกายเหมือนกับให้มันเป็นกล้ามเนื้อนะคะหากกลับมาปกติร่างกายเนี่ยก็จะอ้วนขึ้นเร็วทีเนี้ยพอถึงเวลาปกติก็จะอ้วนพรุบเลยใช่ไหมคะ
คุณชนะดาถามเมื่อกี้ว่าเอ๊ะทำไมผู้ชายเขากินต้องเยอะทำไมเขาถึงไม่อ้วนเพราะว่าเขามีกล้ามเนื้อเพื่อจะดึงมาเผาผลาญนะคะของเราเนี่ยอ้วนก็จริงแต่เพลนิ่มไปทั้งตัวนะคะไม่ได้เอามา
เห็นภาพเลยค่ะคุณลุศนี
เขาก็บอกว่าการกินโปรตีนเข้าไปก่อนเนี่ยนะคะทำให้ร่างกายย่อยอย่างช้าช้าดูดซึมอย่างช้าช้าและไม่เหลือเป็นไขมันสะสม
โอ้ค่ะ
นะคะดังนั้นเนื้อ1ขีดทานเข้าไปก่อนแล้วค่อยทานด้วยข้าว
ดิฉันตัดสินใจแล้วค่ะตั้งแต่เย็นนี้เป็นต้นไปนะคะสิ่งแรกที่ฉันเอาเข้าปากจะต้องเป็นโปรตีน
เป็นโปรตีนนะคะ
นึ่งย่าง
ค่ะ
อุ๊ยเดี๋ยวนี้ดิฉันไฮโซทานสเต็กทุกเย็นเลยค่ะ
ค่ะนะ
เอาโปรตีนเข้าไปก่อน
ดีมาก
แต่ที่ตามจากโปรตีนนี่ดิฉันไม่กล้าคอนเฟิร์มนะคะดิฉันทานอะไรบ้าง
ค่ะเขาบอกว่าอย่าได้ใช้ทฤษฎีการกินผลไม้เป็นอาหารเย็นนะคะคุณอุษณีได้ยินไหมคะ คะเพราะผลไม้ส่วนใหญ่มีรสหวานมีน้ำตาลพร้อมที่จะแปรเป็นไขมันสะสมเมื่อเรานอนหลับ
ทานได้เฉพาะฝรั่งค่ะ
เพื่อนนี้ค่ะอันนี้เราเป็น
ค
น
ไหนผิดประเทศไหนผล
ไม
้อ๋อเหรอผลไม้ทานได้ฝรั่งอย่างอื่นนี่ห่างๆไว้
ใช่มั้ยคะแต่ดิฉันไม่ชอบทานดิฉันชอบทานมะม่วงค่อนข้างเหลืองอะค่ะ
โอ้โหมาทั้งน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรตนะคะ
เขาบอกร่างกายเราต้องมีการซ่อมแซมทั่วร่างกายเมื่อเราหลับสนิทการมีโปรตีนเข้าไปเล็กน้อยก่อนนอนจะเป็นพลังงานที่สำคัญนะคะร่างกายได้ดูดได้ดึงไปเป็นพลังงานในการซ่อมแซมร่างกาย
ค่ะ
เพราะมีอยู่ช่วงนึงนะคะพี่ไอเนี่ยเป็นเหมือนเป็นแผลอะไรเงี้ยแล้วหายชาคุณหมอก็บอกต้องทานเนื้อสัตว์เข้าไปบ้างอ๋อ
ใช่ใช่
เพราะว่ามันเหมือนกับเนื้อพี่จะเป็นคนเนื้อยุ่ยเหมือนปลาส
ม
ร
ีไม่แต่คุณปิยะน่าจะไม่ค่อยทานเนื้อสัตว์อันนี้ดิฉันขอคอนเฟิร์มคุณปิยะน่าจะเลือกทานแต่เฉพาะผัก
เพราะมีความรู้สึกว่ามันเคี้ยวยาก
ใช่ก็ฟันไม่ค่อยดีแล้วใช
่ไอ้พูดแล้วนี่ไม่รู้เขารู้อายุเราหมดเลยสิคะ
ก็คือการทำเนื้อสัตว์ก็คือให้เลือกนิดนึง
ใช่ใช่
เอาทุบๆก่อนก็ได้นะคะก็อย่างสเต็กอะค่ะ
ต้อง
เอาค้อนมาทุบ
ไม่ก่อน
เขาจะเอาค้อนมาทุบๆให้เนื้อเยื่อมันฉีกออกแล้วทำให้นุ่มแล้วทานง่าย
คุณสุเสน่ห์นี่มองโลกในแง่ดีน่ารักค่ะ
เขาบอกการซ่อมนะคะการซ่อมแซมร่างกายเนี่ยนะคะนอกจากได้ดึงเอาโปรตีนมาเป็นพลังงานแล้วนะคะยังดึงเอาไขมันเก่าๆที่สะสมอยู่ในร่างกายออกมาเผาผลาญนะคะการที่คุณทานโปรตีนเนี่ยค่ะคุณจะดึงเอาห่วงยางที่คุณสะสมไว้นะคะเอามาเผาผลาญนะคะด้วยน้ำหนักก็ได้ลดลงอย่างสมใจและคุณก็เบาบางด้วยนะคะค่ะผ่านไปแล้ว3ประการการกินให้ผอมนะคะไม่ใช่ชวนให้อดแล้วผอมนะ
คะ
แล้วก็ติดตามกันอีก4ประการนี่นะคะคงน่าจะเป็นช่วงหน้านะคะ
ค่ะช่วงหน้านี้ขอพักฟังเพลงสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
I'm not afraid to die.
คนควบคุมเสียงของเรานี่ก็น่ารักนะคะ
เลือกเพลงเข้ากับบรรยากาศเลยค่ะ
ขยับบ่อยๆ
up and down
ขยับบ่อยๆนะคะของติ๊กชิโร่นะคะอย่างเมื่อกี้ที่คุยกันไว้ว่าถ้าเกิดผู้ฟังท่านใดนะคะอยากจะร่วมสนุกตอบคำถามท้ายรายการหรือจะส่งคำแนะนำมาถึงเรานะคะหรือว่าอยากได้ข้อมูลใดๆหลังออกอากาศไปแล้วนะคะสามารถติดต่อกับรายการสารพันยามบ่ายนะคะณขนาดออกอากาศที่หมายเลข02-503-4156แล้วก็02-504-7355นะคะหรือว่าส่งคำตอบเรื่องเกี่ยวกับคำถามท้ายรายการของเรามาที่อีเมลนะคะ ceoffice นะคะ @stou.ac.th นะคะหรือหลังออกอากาศไปแล้วนะคะอยากได้ข้อมูลใดๆในรายการนะคะสามารถติดต่อมาในเวลาราชการได้ที่หมายเลข02-504-7711-2นะคะเมื่อกี้ผู้ฟังท่านใดที่ฟังอยู่ว่าเอมี7ประการแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่อยากให้ผู้ฟังเครียดนะคะเราต้องค่อยๆเริ่มและสำหรับวันนี้เนี่ย
ไม่ใช
่
ผ
ู้
ฟังค่ะจริงๆแล้วเราไม่อยากให้ผู้ร่วมรายการจัดรายการของเราเครียดนะคะเพราะว่าดูฟังแล้วท่าทางจะแย่ค่ะ
แค่3ข้อดิฉันก็แย่แล้วค่ะ
ผู้ฟังค่ะถ้าผู้ดำเนินรายการทำร้ายผู้ร่วมรายการไม่เป็นไรใช่ไหมคะค่ะก็คือมันยังมีอีกหลายข้อนะคะอีก4ข้อไว้โอกาสหน้านะ
คะ
เรามาคุยกันในส่วนที่เหลือนะคะสำหรับวันนี้อย่างที่บอก1รับประทานลดอด
ลดคาร์โบไฮเดรต
นะคะ2กินโปรตีนให้เพียงพอนะ
คะ
3ต้องรับประทานโปรตีนก่อนเสมอนะ
คะ
ก็อย่างที่คุยกันไว้ว่าสำหรับอายุยังไม่เกิน40นะคะตั้งแต่เด็กๆมาต้องใช้พลังงานเยอะโปรตีนนี่ทานเนื้อสัตว์ได้ทุกชนิด
แ
ต่วัยหลัง40ไปแล้วนะคะขอแนะนำให้ทานประเภทเนื้อปลา
เขาบอกปลาทะเลด้วยนะ
คะ
ต้องเป็นปลาทะเลด้วยถึงจะดี
ค่ะ
เพราะว่าถ้าปลาน้ำจืดสงสัยจะเลี้ยงเยอะเห็นไหมครับปลาช่อนย่างมันแผลบ
แต่อร่อยนะคะ
รู้สึกคุณชนัดดาเลยแผลบนี่จะชอบหมดเลยนะคะ
คุณชนัดดานี่รู้สึกจะสามัคคีกับไขมันนะคะรู้สึกอะไรที่มีมันหอมๆเนี่ยเพราะว่าความมันเนี่ยเวลาย่างมันจะหอม
ไม่ใช่ค่ะเขากำลังจะเนี่ยเข้าประกวดนางนพมาศของเราปีหน้าเขาคาดว่าเราจะปรับเกณฑ์รอบเอว30ขึ้น
ดิฉันก็เกรงดิฉ
ัน
ก็เกรง
น้ำหนักตั้งแต่60ขึ้นไป
นั่นแหละค่ะตอนนี้ดิฉันกำลังทำน้ำหนักกับรอบเอวอยู่
แข่งกันน่าดูเลยค่ะทีนี้โอ้โหแข่งกันอื้อเลยนะคะทั้งมหาลัย
แล้วเมื่อกี้ที่เราคุยกันไว้ว่า1มีเรื่องเกี่ยวกับอาหารการดูแลตัวเองแล้วกินยังไงให้ผอมแล้วเรายังมีอีกเรื่องนึงซึ่งคนทำงานหลายคนก็มีความเครียดและบางคนก็มีความสบายใจนะคะ
ใน
เรื่องของการทำงานการทำงานโดยมากโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องมีผู้ร่วมงานลูกน้องหัวหน้านะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหัวหน้างานห
ั
วหน้างานเป็นไงคะคุณชนดา
หัวหน้างานเนี่ยนะคะคือเราทำงานทุกวันเนี้ยนะคะคือทุกคนเนี่ยต้องเตรียมตัวแล้วเพื่อที่จะต้องขึ้นเป็นหัวหน้างานในอนาคต
อ
ันนี้ก็ต้องยอมรับกันนะคะว่าการทำงานเนี่ยพอระยะเวลามากขึ้นพวกรุ่นพี่ก็จะเริ่มเกษียณออกไปนะคะรุ่นน้องๆก็จะเริ่มเข้ามาแทนที
่
ฉะนั้นเราก็ควรที่จะเตรียมตัวกันไว้นะคะโดยเฉพาะคุณอุษณีนะคะ
ใช่
ตอนนี้ก็ต้องเตรียมตัวแล้วล่ะที่จะทำตัวเป็นหัวหน้างานหรือไม่ก็เป็นโค้ชของทีมได้แล้วนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
งั้นอยากรู้วิธีโค้ชที่ดีทำไงคะ
โอ้ได้เลย
มาเลยค่ะ
นะคะ
คุณชนะดาจะบอกข้อแรกเลย
โค้ชที่ดีนะคะจะต้องไม่ลงไปเล่นในเกมอย่างแน่นอนอันนี้สำคัญมาก
ไม่ลงไปเล่นในเกม
ควบคุมอยู่ขอบสนามพอค่ะ
ใช่ๆ
เหมือนเราลงไปเตะ
นี่เหมือนเราตอนดูวอลเล่ย
์
เนาะของวอลเล่ย์บอลของหญิงไทยเราเน
ี่
ย
มีแต่ขอเวลานอกเท่านั้นโค้ชถึงจะมีบทบาท
ใช่ค่ะใช่ใช่
แต่เวลานอกพีๆก็ไม่ไหวนะคะ
เขามีกำหนดว่าไม่เกินกี่ครั้งต่อเกมนะคะแล้วก็เวลานอกเป็นเวลาสั้นๆเหมือนกับการที่แนะนำน้องๆก็เขาเอาแต่เวลาสำคัญแล้วก็สั้น
ๆเอาเรื่องที่จำเป็น
ใช่ค่ะ
นะคะไม่ล้วงลูก
ค่ะแต่ว่าก็คือเราต้องมั่นใจว่าน้องๆของเราเนี่ยมีการฝึกฝนมาอย่างดีม
ี
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะตรงนี้ก็เลยต้องปล่อยเพื่อดูการพัฒนาและแก้ปัญหาของน้อง
ๆ
หนึ่งเป็นโค้ชไม่เข้าไปยุ่งต้องเป็นโค้ชจริงๆ
ใช่ข้อสองนะคะประสบการณ์ของหัวหน้าเองเนี่ยจะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับลูกน้องเลยนะคะลูกน้องมือใหม่เนี่ยที่ลงไปเล่นในเกมแต่ละในเกมนี้ของเราหมายถึงในการทำงานอ่ะนะคะนะคะก็จะต้องมีการบอกนะคะมีการสอนเพื่อให้เข้าใจในพื้นฐานนะคะของการทำงานไม่ใช่ว่า พอหัวหน้าเราเนี่ยจะมีประสบการณ์สามารถสอนเราได้ลูกน้องก็จะมีความมั่นใจขึ้นในการที่เราไปปรึกษางานนะคะ
ไม่ใช่ไม่รู้ซะเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ก็คือประสบการณ์จากการทำงานเนี่ยมันซื้อขายไม่ได้
ใช่ค่ะ
มันต้องเกิดขึ้นจากการสะสมนะคะแล้วการที่หัวหน้าเนี่ยเขาให้คุณมาเป็นหัวหน้าเขาต้องมองแล้วว่าคุณมีคุณสมบัติผ่านงานมามากกว่ามีวิจารณญาณที่ดีนะคะแล้วก็สามารถถ่ายทอดและประคองน้องๆซึ่งประสบการณ์น้อยกว่าให้ผ่านพ้นในงานนั้นไปได้แล้วก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยนะคะ
นะคะแล้วข้อต่อไปนะคะทีมงานเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะพยายามว่าอย่าเน้นไปที่ใครคนใดคนหนึ่งจนเกินไปนะคะนะคะเพราะว่า
เห็นด้วยค
่
ะ
ใช่ค่ะเพราะว่าการทำงานเป็นทีมเนี่ยเราจะชนะโดยคนคนเดียวเนี่ยไม่ได้
ถูกต้อง
น
ะคะ
เราจะเน้นพวกการเล่นกีฬาเป็นหลักเราจะสังเกตได้เลยว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นคนเดียวเนี่ยไม่ได้ถ้าเราเล่นกีฬาเป็นทีมนะคะค่ะแล้วหรือไม่ก็ถ้าสมมติว่าคุณลงไปเล่นเนี่ยในถ้าใครเล่นชนะเนี่ยแล้วถ้ามีใครบางคนโดนซื้อตัวไปเนี่ยและไอ้คนที่เคยทำงานเนี่ยทีมมันก็จะไปต่อไม่ได้นะคะเพราะว่าคนถ้าเกิดว่าเรามอบงานให้กับคนคนเดียวเนี่ยพอสมมติว่าคนคนนี้สอบได้ที่อื่นหรือว่าลาออกหรือว่ามีทางที่ต้องไปอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้งานของเราอาจจะต้องเสียหายได้นะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะต่อไปนะคะพยายามปิดจุดอ่อนของทีมนะคะและทำให้แสดงจุดแข็งของทีมให้โดดเด่นขึ้นมาให้ได้นะคะเราถ้าสมมติว่าเราจะขึ้นเป็นหัวหน้างานเนี่ยเราต้องคิดนิดนึงนะคะคือเราต้องมองให้ออกว่าอะไรคือจุดอ่อนอะไรคือจุดแข็งของทีมเราใช่ค่ะนะคะแล้วก็ข้อต่อไปนะคะก่อนการเล่นเกมต้องชี้ให้เห็นเลยค่ะว่าการแข่งขันเนี่ยมันน่าจะโจมตีจุดอ่อนไหนก่อนอย่างเช่นเราต้องเรียนรู้งานทั้งหมดก่อนแล้วเราก็จะได้รู้ว่าการจัดการงานแต่ละงานเนี่ยเราควรจะจัดการจุดไหนก่อนนะคะ
เพราะการทำงานเนี่ยมันมีปัญหาเยอะแยะมากมาย
ใช่ค่ะรายละเอียดเยอะนะคะ
ใช่แล้วเราก็คือปัญหาต้องมีทางออก
ใช่ค่ะ
เราต้องค่อยๆมองนิดนึงแล้วเราก็จะเห็นว่าจุดอ่อนของปัญหามันคืออะไรนะคะเราก็จัดการได้เลยนะคะ
ใช่เพราะว่าลูกน้องทุกคนเนี่ยก็จะต้องการให้คำแนะนำจากหัวหน้านะคะซึ่งเป็นคำแนะนำที่เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็สามารถทำงานต่อกันได้นะคะ
ค่ะ
ค่ะแล้วก็ข้อ6นะคะในขณะที่ทีมงานกำลังอยู่ในเกมเนี่ยเป็นหัวหน้างานเนี่ยต้องดูแลว่าพวกเขาน่าจะเล่นได้ดีไปในทางใดและแนะนำหนทางที่จะให้เขาทำงานได้สำเร็จนะคะก็คือเราต้องคอยมองแล้วก็คอยดูนะคะ
ก็คือหัวหน้าต้องมองให้ออกว่าลูกน้องคนไหนถนัดในเรื่องอะไร
ใช่ค่ะ
ใช่ใช่และให้เขาทำในสิ่งนั้นความสำเร็จมันก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ยากนะคะแล้วก็จะทำให้คนทำงานมีความสุขด้วย
ใช่ใช่นะคะแล้วก็ข้อต่อไปนะคะอย่าคาดหวังว่าทีมงานเนี่ยจะต้องชนะในทุกเกมนะคะถ้าชนะเนี่ยเป็นหัวหน้าก็ต้องชื่นชมนะคะรู้จักชมเชยให้กำลังใจหรือว่าพาไปเลี้ยงก็ได้นะคะแต่ถ้าเขาแพ้เนี่ยสมมติว่าเขาทำงานพลาดเนี่ยก็ควรที่จะให้กำลังใจนะคะและชี้ให้เห็นว่าการที่พลาดเนี่ยพลาดเพราะอะไรแล้วคราวต่อไปเราควรจะทำอย่างไรนะคะไม่อย่าไปพยายามอย่าไปซ้ำเติมหรือว่าพูดอะไรที่มันตัดทอนหรือว่าทำลายน้ำใจอ่ะนะคะซึ่งดิฉันเชื่อว่านะคะว่าคนทำงานทุกคนเนี่ยพยายามทำให้ดีที่สุดแต่บางครั้งงานบางครั้งเราเจอปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเงี้ยนะคะการแก้ปัญหาของแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะคะการให้กำลังใจกันเนี่ยมันจะสามารถพยุงให้ทีมงานเราอยู่กันได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเราร่วมกันแก้ปัญหาไปด้วยกันไม่ใช่ว่าโยนปัญหา
ให้
กัน
ไม่ใช่อยู่อย่างจำใจอยู่
อ๋อใช่ค่ะค่ะ
ก็จะมีคำพูดหนึ่งว่าคนที่ไม่ทำผิดคนที่ไม่ทำพลาด
คือไม่ได้ทำอะไรเลย
ใช่ค่ะอันนี้ดิฉันเห็นด้วย
เชื่อเลยค่ะนะคะเห็นกับตาค่ะ
ค่ะ
นะคะตรงนี้ก็ฝากไว้ผู้ฟังว่าไม่ว่าจะทำอะไรยังไงมันอาจจะมีข้อผิดพลาดได้แต่เราต้องดูแลกำลังใจให้กันและกันนะคะ
มันต้องเป็นกำลังใจนะคะ
เพราะว่าทุกทางมันมีทางออกอยู่แล้วนะคะ
ในบางครั้งเนี่ยงานมันค่อนข้างจะหนักและเหนื่อย
ใช่
มันเหมือนกับว่าอย่ามาเอาจุดข้อพลาดเป็นจุดซ้ำเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ ะมันต้องให้กำลังใจแล้วทำยังไงจะได้ทำงานให้มันสำเร็จ
ค่ะต้องร่วมกันแก้ปัญหานะคะ
สำเร็จแล้วมีความสุข
ถูกต้องค่ะ
ถึงแพ้ก็ไม่เป็นไรถ
ึ
งทำพลาดก็ไม่เป็นไร
นิดๆหน่อยๆอะไรยอมได้ก็น่าจะยอม
นะคะตรงนี้ต้องฝากไว้ว่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ทำงานผิดพลาดแต่เราจะไม่ผิดที่เดิม
ใช่
นะคะ
ใช่
ค่ะ
นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะเรื่องอีกข้อนึงก็คือการสื่อสารภายในทีมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญ
ถูกต้องค่ะ
นะคะอย่างเช่นงานทุกงานเนี่ยเราควรจะให้ทีมเราทุกคนได้รับทราบว่างานทั้งหมดเราเนี่ยมีการวางแผนอย่างไรนะคะและใครต้องทำอะไรนะจุดไหนโดยทุกคนต้องรู้เท่ากัน
ใช่ค่ะ
ไม่ใช่ว่าไม่ใช่หน้าที่ของเราเราก็ไม่รับรู
้
งานทุกงานเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเพื่อนเรามีจุดนี้เราต้องทำจุดนี้เราต้องรับช่วงต่อจากใครอย่างเงี้ยงานเราก็จะประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะเพราะว่าเรารู้ว่าเราต้องส่งงานต่อใครและเราต้องรับช่วงต่อจากใครอย่างเงี้ยนะคะ
บางครั้งในการทำงานเนี่ยมันมีปัญหาที่เรามองไม่เห็นแต่เพื่อนร่วมงานที่ทำกับเรามองเห็นแล้วเขาก็ไปเป็นตัวเสริมช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นตรงนี้สำคัญมากนะคะตรงนี้สำคัญมากถึงเราจะต้องรู้ให้ลึกรู้ให้รอบคอบรู้ให้ทุกอย่างในกระบวนงานที่เราต้องร่วมกันทำ
ค่ะค่ะข้อต่อไปนะคะทีมต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะคือเรามีความคิดที่แตกต่างได้นะคะแต่การที่เราแตกต่างเนี่ยคือเราต้องคุยกันก่อนนะคะคุยแล้วเพื่อให้เราได้ข้อสรุปเป็นข้อเดียวแล้วเราก็เข้าใจกันไปในทางเดียวกันนะคะแล้วเราก็จะได้ทำงานกันได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็เข้าใจตรงกันทุกเรื่อง
ใช่ค่ะ
ค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นแค่เพียงลักษณะเฉพาะง่ายๆนะคะที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานทั่วไปได้จริงๆนะคะและจะทำให้ทีมงานมีความพร้อมในการทำงานร่วมกันค่ะผลักดันให้งานให้ฝ่ายหรือว่าแผนกของเราเนี่ยเดินไปได้ด้วยกันและมีประสิทธิภาพด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะทรัพยากรที่มีคุณค่าสุดขององค์กรเนี่ยที่ซึ่งมีหลายท่านโดยเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารเนี่ยคงเคยได้ยินคำว่ามนุษย์นะคะนะคะในแง่ที่ว่าคนเป็นสินทรัพย์เป็นทรัพย์ที่มีค่าในองค์กรอันนี้จำเป็นมากนะคะ
ค
ือมีค่ามากกว่าสิ่งอื่นๆนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีบุคลากรเนี่ยองค์กรก็จะเดินไปได้อย่างลำบากเหมือนกัน
ถูกต้อง
นะคะเขาถึงว่าถ้าเกิดว่าเรามีบุคลากรเก่งๆเนี่ยเนา
ะ
องค์กรนั้นเขาก็จะพัฒนาไปได้เร็วมาก
ถูกต้อง
นะคะหรืออันนี้มีข้ออีกอย่างนึงก็คือสิ่งที่หัวหน้างานเนี่ยต้องพยายามคิดนิดนึงนะคะควรนำไปปฏิบัติอย่างยิ่งนะคะก็คือข้อหนึ่งนะคะก็คือชื่นชมลูกน้องต่อหน้าสาธารณะแล้วก็ตำหนิเป็นการส่วนตัวนะคะการตำหนิลูกน้องในที่สาธารณะจะทำให้เกิดความรู้สึกเสียหน้านะคะและลูกน้องก็จะโกรธและอารมณ์เสียในที่สุดนะคะ
ใช
่ค่ะข้อสองนะคะสื่อสารความคาดหมายของเราให้ลูกน้องรับรู้ไปเลยนะคะจำไว้เสมอนะคะว่าไม่มีพนักงานที่ไหนนะคะจะมาเดาใจผู้บริหารได
้ถูกต้อง
ถูกต้องว่าต้องการอะไรและมุ่งหมายสิ่งใดในงานที่มอบหมายมานะคะฉะนั้นให้มงบอกสิ่งที่คาดหมายไว้เป็นสิ่งที่จำเป็นและยังสามารถป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้คือต้องการอะไรให้บอกลูกน้องไปเลยนะคะ
มันจะแจ่มชัดมากยิ่งขึ้นนะคะ
ใช่ค่ะ
ถ้าเราพูดกันให้รู้เรื่องพูดกันให้ครบทุกเรื่องนะคะ
ค่ะข้อต่อไปนะคะคือเอาใจใส่ลูกน้องอยู่เสมอนะคะโดยการจับตาดูและเปิดหูรับฟังนะคะซึ่งในข้อนี้เนี่ยเราไม่ได้หมายถึงการจับผิดค่ะแต่เป็นการดูเพื่อสังเกตอาการและความรู้สึกเพื่อค้นหาว่าสิ่งที่ผิดปกติมันอะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นบ้างนะคะนอกจากนี้นะคะยังพนักงานเนี่ยที่ทำงานร่วมกันยังมีความสุขกับการทำงานหรือไม่ถ้าเพียงแค่คำพูดว่าเห็นอกเห็นใจแต่ควรแสดงออกถึงความเอาใจใส่อย่างจริงจังค่ะนี่คือการให้กำลังใจที่เราจะอยู่กันได้ในอนาคตต่อไปนะคะ
ถ้าเป็นหลักธรรมะคือเมตตา
ใช่ค่ะแล้วก็มีปีกวาจาที่ดี
ใช
่นะคะการคำพูดหรืออะไรเนี่ยนะคะแบบมันต้องคิดสักนิดนึงกันกองออกมาจากก็กันกองออกมาจากใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทำงานเนี่ยเราใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่ทำงาน
ใช่ค่ะ
และเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าก็คือบุคคลที่เรียกว่าเกือบจะ 100% ในชีวิตของเรา
ใช่ค่ะใช
่8ชั่วโมงเราอยู่ที่นี
่คูณ8ชั่วโมงเสร็จแล้วคูณไปกว่าชั่วอายุงานเรา60เนี่ยค่ะเยอะเหมือนกันนะคะ
นะคะตรงนี้ถือว่าเป็นความสำคัญอย่างมากที่เราจะดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะ
ใช่ค่ะแล้วข้อต่อไปนะคะเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมการที่พนักงานได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและการแสดงการยอมรับและเห็นคุณค่าของพนักงานจากหัวหน้างานเนี่ยจะทำให้พนักงานมีความรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรค
่
ะ
ใช่ค่ะ
อันนี้จำเป็นมากนะคะแล้วก็ข้อสำคัญเลยค่ะข้อนี้ก็คือแสดงความรับผิดชอบนะคะไม่ใช่ว่ารับแต่ชอบในงานที่ดีประสบความสำเร็จแต่ตำหนิด่าทอพนักงานกับงานที่ทำผิดพลาดล้มเหลวนะคะ
ค่ะ
ควรที่จะนำข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาพิจารณาหาทางแก้ไขร่วมกับพนักงานค่ะ
ใช่ค่ะ
อันนี้จำเป็นมากนะคะ
อันนี้เราไม่ต้องขยายความเลยนะคะ
อันนี้คือการแสดงความเป็นผู้นำ
ใช่
ใช่ค่ะ
ยืด อกมารับความรับผิดชอบไม่ว่าจะไม่ดีหรือจะดีนะคะ
ใช่ค่ะค่ะข้อต่อไปนะคะแบ่งปันความดีความชอบคำชื่นชมและความสำเร็จของงานเกิดจากทุกคนไม่ใช่คนใดคนหนึ่งดังนั้นทุกคนมีส่วนที่จะชื่นชมต่อความสำเร็จเท่าๆกันควรนำคำชื่นชมที่ได้รับมาถ่ายทอดให้พนักงานทราบเสมอนะคะ
ค่ะ
ค่ะข้อต่อไปค่ะสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานไม่ใช่เพียงสภาพแวดล้อมแสงสว่างหรืออากาศบริสุทธิ์เท่านั้นเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานก็ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้กันและกันได้ค่ะนะคะทั้งหมดนี้นะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งที่คนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้บังคับบัญชาควรจะรำลึกนึกถึงนะคะและแสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของการทำงานของพนักงานนะคะให้เกิดมีประสิทธิภาพสูงสุดขององค์กรค่ะ
ค่ะอันนี้ก็ฝากไว้นะคะ
ชัดเจน
ไว้สำหรับคนที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหาร
ค่ะ
หรือหัวหน้างานต่อไปนะคะ
ค่ะ
มีเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะคะถ้าใครสนใจเรื่องเหล่านี้นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูที่ไหนได้คะคุณชนดา
stou.ac.th นะคะแล้วก็เลือกไปที่โครงการสำนึกที่บัตรนะคะซึ่งใช่ไหมคะคุณสนี
คือข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการให้ความรู้ในเรื่องของเกี่ยวกับหัวหน้างานเราก็สามารถที่จะเซิร์ชข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางอินเทอร์เน็ตนะคะ
ใช่ค่ะ
ก็เซิร์ชเข้าไปในเรื่องของหัวหน้างานนะคะมันก็จะมีข้อมูลต่างๆออกมาที
่
เป็นหัวเรื่องนะคะ
ค่ะ
อาจจะมีเรื่องที่ลึกกว่านี
้
เรื่องอื่นๆที่สำคัญกว่านี้นะคะสำหรับใครที่ยังเป็นมือใหม่ในการหาข้อมูลก็ลองดูนะคะ
หรือฟังรายการย้อนหลังก็ได้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะฟังรายการย้อนหลังกับเราก็ได้นะคะอย่างเนี่ย
ฟังแล้วไม่เข้าใจเข้าไปฟังอีกที
จริงๆแล้วเนี่ยมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วของรายการนะคะอย่างที่เราคุยกันไว้ว่าสำหรับผู้ฟังท่านใดที่สนใจจะตอบคำถามร่วมสนุกกับรายการของเรานะคะตอนนี้เรามีกระเป๋าผ้าลายใหม่ออกมาแล้วนะคะพรุ่งนี้จะได้รับสดๆร้อนๆเลยเพราะว่าเรานัดให้เขาเอามาส่งให้เรานี่นะคะเป็น2สีอยู่ในใบเดียวกันนะคะก็เป็นกระเป๋าผ้าที่เราจะใช้ใส่นู่นใส่นี่เดินทางไปไหนได้สบายๆนะคะคำถามของเราในวันนี้นะคะอยากให้ผู้ฟังเนี่ยคุยให้เราฟังว่าคุณอยากได้หัวหน้างานแบบไหนนะคะเพราะว่าเรามีตัวเลือกให้เยอะเลย
หัวหน้างานในฝัน
ใช่หัวหน้างานในฝันหรือข้อดีของหัวหน้างานที่ดีก็ได้นะคะหัวหน้างานที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรจะ1ถึง2ข้อก็ได้นะคะก็สามารถที่จะส่งอีเมลนะคะมาที่ ceoffice นะคะ @stou.ac.th นะคะก็เข้ามาร่วมสนุกนะคะหรือว่าจะแจ้งผลรับฟังรายการกับเราไม่ว่าเสียงไม่ชัดหรือว่าอยากได้ข้อมูลใดๆในรายการก็สามารถติดต่อเข้ามาด้วยได้นะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกับดิฉันอุษณีชูเทศินนะคะ
ปิยนาศิริพูนสวัสดิ์ค่ะ
ชนัดดาศรีลุงค่ะ
ค่ะนะคะพบกับรายการสารพันยามบ่ายของเราพบกันใหม่ในพฤหัสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สว
ัสดีค่ะ